Dargie radio arī Latvijas klausītāji, ar jums šeit kopā es mēs, Mārtiņš Lauris Karps, un mēs pievienosimies tūlīt Kristus Karaļa baznīcai, no kurienes tiek translēts 24 stundas Jēzum, un otrajā pusē tai galā Kristus Karaļa baznīcā arī šovakar brīvprātīgi kalpo Judīti, Jēkabs un Kaspars, kuri palīdz nodrošināt šo translāciju no tur notiekošā, kā mēs atsaucamies pāvesta Franciska tādam pamudinājumu 24 stundas Jēzum, un tagad pievienosimies tur, lai klausītos ex animo un draugu slavēšanā.
Mūsu sirdīs, Mēs saņemam piedošanu, jo tas ir caur svēto garu. Šeit un tagad un šodien nāc svētais gars. Nāc svētais gars, nāc svētais gars, nāc pār Dieva vīriem un Dieva sievām. Nāc svētais gars, nāc svētais gars, nāc pār Dieva bērniem, nāc pār Dieva tautu. Nāc svētais gars, nāc pār Dieva baznīcu, nāc pār Dieva bērniem, nāc svētais gars. Nāc svētais gars, lai mēs varam saukt Abba tēvs. Nāc svētais gars, nāc, nāc svētais gars, nāc, nāc par mūsu zemi Latviju. Nāc svētais gars, nāc, un radi jaunu apmodu. Mēs saņemam, kā mūsu sirdīs patiešām ieplūst šī svētā gara plūsma. Patiešām mūs mierina un patiešām mūs dziedina un patiešām mūs iepriecina un patiešām dara dzīvus. un nāc svētais gars, aizdēc mūsu sirdis, mierini mūs, dziedini mūs.
Es no priekā dejoju no priekā dejoju.
Slāva Tev, kungs! Tiešām slāva, ka mēs varam priecāties visu laiku, nepārtraukti, jo Tu esi labs, nevis šodien, nevis vakar, rīt, bet Tu mūžīgi esi labs. Slāva Tev, kungs! Slāva Tev, kungs, ka mēs saņēmuši Svēto garu vēl un vēl, varam vēl tuvāk Tev tuvoties, lai vēl spēcīgāk Tevi slavētu. Slāva Tev, kungs! Slāva Tev, kungs, par visiem, kas šajā brīdī mums pievienojas un mājās klausās rādio, Un kuri dodas ceļā, kuriem ir kādas nakts dežūras, un ka tiešām šodien visa Latvija slavē, lai kur ar atrastos. Slāva Tev, kungs! Slāva Tev, kungs! Pacelsim savas sirdis un dziedāsim Hozanna. Hozanna, tik ar visiem eņģeļiem debesīs, Hozanna.
Es redzu debes liesmas, godības ķēniņš nāk, visa zemē trīs, zemē aizskalojam grēkus prom un ļaudīm
Slavu tev, kungs, par šo tik skaisto klusumu. Tas ir tik dziedinošs. Slavu tev, kungs, par šo žēlastību, ka mēs esam šeit. Tik daudz mēs esam šeit. Un par māsu Faustīnu, par tavu žēlsirdību, par māsu Faustīnu, kas izplatīja šo žēlsirdību un turpina izplatīt arī no debesīm. Slavu tev, kungs, par šo žēlastību, žēlsirdību, par tavu mīlestību. Lai vairāk uz mūsu sirdīm līst tavs dziedinošais lietus, tava žēlsirdība, ka mēs to varam izplatīt arī tālāk.
Stay.
kā šis lietus patiešām līst mūsu sirdīs.
Mēs esam priecīgi.
Atver
kad otram ir labāks. Slava Tev, Kungs! Esam laimīgi Tevī! Par savām draudzēm esam laimīgi! Mēs slavējam un pateicamies par to, ko Tu dod! Par visu mēs Tev pateicamies un slavējam! Mēs mīlam Tevi! Par šo gavēņa laiku, par šo skaisto gavēņa laiku! Es slavēju, tas ir teikts! Slava par tām ciešanām, tās nebija veltīgas, tu devi dzīvību. Slavu Tev, Kungs, ka mēs Tev varam no sirds pienest šīs slavas dziesmas, savas sirdis, savas dzīves, šo vakaru, šo mirkli. Slavu Tev, Kungs. Paldies Tev par Tavām ciešanām. Piedod mums katram. Piedod. Mēs no jauna ar saviem grēkiem Tev liekam izustās sāpes. Tomēr slavēju Tevi par Tavu mīlestību. Tu nekad neskaties tikai uz grēku. Tava mīlestība ir lielāka par visu. Tāpēc dvēsele dziedās Tev šo slavas un pateicības dziesmu.
Zaimos un sviedros un asiņus traumēs, mans kungs izplēš rokas un klusu viņš cieš. Kā gan sirds mana ļaunā vēl nelūst, ja zinu par mani, par mani, par mani viņš cieš. Tiesas nožēlās asaras čīstī, man miesu un dvēseli lai to putīrs. Nav ko taisnoties krītu pie krustā uz ceļiem, kungs piedod, lai to es brīns. Tavas Tas par visu ir dārgāk.
sākas un klusu viņš cieš, kā gan sirds mana ļauna vēl nelūst, ja zinu par mani, par mani, par mani viņš cieš. Tavas rūcēs par visu ir dārgākas man, saras čisti, man miesu un dvēseli, lai to putīs. Nav ko taisnoties, krītu pie krusta uz ceļiem. Kungs piedod, lai topu es brīvs. Tavās prūcēs par visu ir tā.
Piektā stacija. Jēzu, Kirenejas Sīmanis palīdzēt tev nest krustu. Mēs pielūdzam tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un tevi slāvējam. Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli. Un kad viņu vedati aizturē kādu Sīmani no Kirenejas, kas nāca no laukiem un uzlika viņam krustu, lai nes to Jēzumu pakaļ. Bet tā kā no jums ir daļa pie Kristus ciešanām, priecājieties, lai jūs arī viņam godībā parādoties varētu līksmot un priecāties. Ja jūs nievā Kristus vārda dēļ, svētīgi jūs esat, jo apskaidrošanas un Dieva gars dus uz jums. Mans Jēzu. Karēļu uzdevums bija radīt tev pēc iespējas vairāk moku un pienaglot tevi pie krusta. Viņi apgrūtināja Kirenēs Sīmeni ar krustu, lai palīdzētu tev to nest. Un tu, Sīmeni, kā tu jūties? Vai nebija neapmierināts savā dvēselē? Vai nedomāji, kāpēc man viņam jāpalīdz? Strādāju visu dienu un atgriežos darba nogurdināts. Kāpēc man būtu jānes kāda krusts, kurš to ir pelnījis saskaņā ar mūsu likumu? Kāpēc man jāpiedalās viņa pazemošanā? Sīmeni, ja tu tā domāji, saprotu tevi. Bet neskatoties uz to, palīdzēja Jēzum nest krustu. Un uzskatām tevi par veiksminieku. Sīmeni, tāpēc tika apbalvots ar mūžīgo dzīvi. Jēzu, paldies, ka pieņēmi šo palīdzību. Jēzu, palīdzi man tevi atpazīt katrā cietošā cilvēkā. Dāvā, lai es saprastu, ka varu būt laimīgāks par Kirenēs Sīmeni, jo varu tev palīdzēt katru dienu. Iemāci mani, lai es nepalaistu garām nevienu iespēju izmantot šo laimi šeit virs zemes. Jēzu, lūdzu tevi par visiem tiem, kuriem nevēlējos palīdzēt viņu nelaimēs. Piedod man un dziedini manas brūces. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstī. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maisi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Sveicināta Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts ar sievietēm, un svētīts ir tavs miesas augsts, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte,
lūdzu par mums grēciniekiem, tagad un mūsu stundā. Gods lai ir tēvam un dēlam.
Svētiem garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tagad un vienmēr.
Krustās iztais kungs Jēzu Kristu, tu esi atpestījis pasaulī.
Amžēl gulēties par
klātbūtne kūs.
sirds ilgojas, mūs paņem svētais gars, kungs tavā klātbūtnē. Svētais gars, svētais gars, svētais gars, svētais gars nāc. Un nāc, svētais gars, svētais gars nāc.
Svētais gars,
svētais gars, tu esi gaidīts šeit, pār telpu pasaulē un vietu šo. Godība pēc kā sirds ilgojās, mūs pārņem svētais gars, tavs tāpā.
Es esmu slavēts, ka tu esi dzīvs, ka mums ir pie kā iet, ka tu esi tas avots, no kura mēs varam smelt. Slāvu tev, kungs. Slāvu tev, kungs, ka tik daudz dvēseles plūstu šajien, lai slavētu tevi, lai būtu nomodā šajā naktī. Slāvu tev par pāvestu Francisku, par visiem, kas šajā pasaulē ir nomodā šajā stundā un slavē tevi. Slāvu tev, kungs. Slāvu tev, kungs, pāri visam. Ar visām mūsu ķēdēm, kas mūs sagūst, kas mums neļauj būt brīviem līdz galam. O, slava tev, kungs! Tu zini, kas ir tās mūsu ķēdes. Mēs paši nevaram viņas plēst, mums nav tas dots. Bet tu vari, tavs spēks. Mēs reizēm neapzināmies, cik liels ir tavs spēks. Tavs vārds, cik liels, cik spēcīgs. Vien atliek pateikt, Jēzu! Un tās ķēdes var plīst. Šai brīvī, šai mirklī, mēs lūdzam nāc, Jēzu, plēst tās ķēdes nost, plēst tās ķēdes nost. Mēs gribam būt brīvi, lai slavētu Tevi.
Pilnīgs un bezgalīgs upuris par brīvu.
bez vārdi varas, mēs ticam. Vārti varas, mēs ticam, Dieva spēks ir Jēzus Kristus vārdā. Dieva spēks ir Jēzus Kristus vārdā. Dzied līdz! Dieva spēks ir Jēzus Kristus vārdā. Plēstēdes nost, plēstēdes nost, plēstēdes nost.
Mana sirds karalī, esi kalns, kur tiekties man, ūdens avots atdzerties, o, tu dziesmā man. Mana sirds karalī, tavā ānā paslēpjos, manā pestīšanā, o, tu dziesmā man. Dievs ir labs, labs, o, Dievs ir labs, labs, o, Dievs ir labs, labs, o, Dievs ir labs, labs, o. Mana sirds karalī, manās gurās esi vējš, ankurs pašā dziļumā, o, tu dziesmā man. Mana sirds karalī, esi uguns sirdī man, manu dienu atbalsīs, o, tu dziesmā man. Dievs ir labs, labs, o, Dievs ir labs, labs, o, Dievs ir labs, labs, o, Dievs ir labs, labs. Mana sirds karalī, esi kalns, kur tiekties man, ūdens avots atdzerties, o, tu dziesmā man. Mana sirds karalī, tavā ēnā paslēpjos, manā pestīšanā, o, tu dziesmā man. Mana sirds karalī, manās kurās esi vējš, ankurs pašā dziļumā, o, tu dziesmā man. Mana sirds karalī, esi uguns sirdī man, manu dienu atbalsīs, o, tu dziesmā man. Dievs ir labs, o, Dievs ir labs, o, Dievs ir labs. Labs, o, Dievs ir labs, labs, o, dzied līdz, Dievs ir labs, labs, o, Dievs ir labs, labs, o, Dievs ir labs, labs, o, Dievs ir labs. Mūžam nepievil nekā. Tu mūžam nepievil, 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 mūžam nepievil nekād. 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 Tu mūžam
mūžam nepievilnē kā. Tu mūžam nepievil, mūžam nepievilnē kā. Tu mūžam nepievil, mūžam nepievilnē kā. Dievs ir labs, labs, o, 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 Dievs ir labs, labs, o. Nāc kad apņem manu sirdī, Dieva rokas mani tur. Nakts kad apņem manu sirdī, Dieva rokas mani tur. Dieva rokas mani tur. Dieva rokas mani tur. Dieva rokas mani tur. Jo Dievs ir labs. Dievs ir labs. Labs. O, dziedi līdz Dievs ir labs. Labs. O, piecelies Dievs ir labs. Bye.
pielūdzām, pielūdzām. Dienu, nakti, nakti, dienu pielūdzām, pielūdzām tevi. Dienu, nakti, nakti, dienu pielūdzām, pielūdzām.
Slava, tev, kungs, slava, o, dienu, nakti, nakti, dienu, tev, kungs. kungs slava, tev kungs slava, o, dienu, nakti, nakti, dienu, tev kungs slava, tev kungs slava, o, dienu, nakti, nakti, dienu, pielūdzam, tevi pielūdzam, o, dienu, nakti, nakti, dienu, tevi pielūdzam, pielūdzam, o, dienu, nakti, nakti, dienu, tevi pielūdzam, 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 slavējam, apojam, dzīvojam, pastāvam. Jēzu, 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 Jēzus, Tu uzticos, Jēzus, Tu uzticos. Jēzus, Tev
Un šī ir lūkšana, ar kuru lūksim visi kopā. Celies topi apgaismota, atkārtosim visi. Celies topi apgaismota, jo tava gaisma nāk, jo tava gaisma nāk. Un tā kunga godība, un tā kunga godība uzlec pār tevi, uzlec pār tevi. Pār tevi uzlec kā saule, pār tevi uzlec kā saule. Tas kungs, un viņa godība parādās pār tevi, parādās pār tevi. Celies tu api apgaismotā, jo tava gaisma nāk, un tā kunga godība, un tā kunga godība uzlec pār tevi. Celies topi apgaismotā, jo tava gaisma nāk, un tā kunga godība, un tā kunga godība uzlec pār tevi. Pār tevi uzlec kā saulē tās kungs. Un viņa godība parādās pār tevi. Saulē tās kūs. Un viņa godība parādās pār tevi. Un viņa godība parādās pār tevi. Parādās pār tevi. Lūdzu nāc kunga godībā, lūdzu nāc kunga godībā, tagad pār Latviju. Nāc svētais gars, nāc izlējās, nāc svētais gars, nāc izlējās, nāc pār taviem dēliem. Nāc par taviem dēliem, nāc par tavām meitām, nāc par tavām meitām,
vīriem un sievām, vīriem un sievām. Nāc, svētais gars, nāc izlējās, nāc, svētais gars, nāc izlējās. Par Dieva bērniem, par Dieva bērniem, Dieva tautu, Dieva tautu, Dieva baznīcu, nāc, lai viss atjaunojas un atgriežas pie tevis. Celies to pie apgaismotā, jo tava gaisma nāk. Un tā kunga godībā, un tā kunga godībā uzlec pār tevi. Apgaismotā.
Dargie radio Marija Latvija klausītāji, šeit no studijas Ojāra Vācieša ielā esmu es, Mārtiņš Lauris Karps. Jau ir 10. marts, pulkstens 12:23 minūtes. Jā, aizvien turpinās pāvesta iniciatīva 24 stundas Jēzum, kurā mēs sekojam līdzi no Kristus Karaļa baznīcas, kur visu nakti ir adorācija un slavēšana, un mēs varējām tagad kādu laiciņu ieklausīties ex Enamo un draugi un Derok un draugi slavēšanā, un tie, kas vēl neguļ, aicino, ka jūs varat arī pazvanīt šeit uz ēteru pa tālruņa numuru 67969131 uz studiju un ēterā padalīties ar to, kā jūs izdzīvojat šīs 24 stundas Jēzuma. Es šīs savā ziņā izdzīvoju kā ar tādu gandarījumu, ka var palīdzēt jums sekot līdzi šim visam notiekušajam no Kristus Karaļa baznīcas, kā arī upurēt šīs stundas, ko esmu šeit brīvprātīgi pie pults un palīdzu translēt notiekošo par savām šo gan veltu šo šīs naktis, šīs savā ziņā mazliet tādas ne ciešanas, bet grūtības, kad nāk miegs, par arī saviem lūkšanu nodomiem, savām vaidzībām, upurē par to īpaši, lai Dievs dāvā savu žēlistību atkal tuvoties viņiem aizvien tuvāk, jo pēdējā laikā ir sanācis tā diezgan maz būt kopā ar viņu, veltīt laiku viņam. Tad aiciņu jūs, klausītāji, kur neguļat, varat droši zvanīt uz studijas tālruņa numuru 67969131 un padalīties, kā jūs izdzīvojat šīs 24 stundas Jēzuma.